Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-noyabr, dushanba. Toshkentda soat 19. 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Alisher Sidiq va Kamina xabarlar bilan Farrux Yusufi dastur boshlanishidan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yamiz. Yevropadagi tahlil markazi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina bo'hroni davom etayotgan bir paytda Rossiya va G'arb o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik hodisalari ko'paygan. Yevropa yetakchilik tarmog'i nomli tashkilot e'lon qilgan hisobotda keyingi 8 oyda qariyb 40 ta hodisa, jumladan 3 mart kuni 132 nafar yo'lovchini Kopenhagendan Rimga olib ketayotgan Skandinaviya havo yo'llariga qarashli samolyotning Rossiyaga tegishli josus uchuvchi bilan to'qnashib ketishiga sal qolgani bilan bog'liq voqea haqida tafsilotlar bor. Bu hodisalar havo hududlari buzilishiga doir xavotirli manzaralar hamda Baltiq va Qora dengizlaridan tortib AQSh va Kanada chegaralarigacha bo'lgan hududlarda kuzatilgan boshqa tahlikali harakatlarning bir qismidir, deyiladi hisobotda. Hujjat mualliflari Kremlni bunday harakatlarning oqibati va xatarini darhol ko'rib chiqishga chaqirgan. NATO oktyabr oyining oxiriga qadar Rossiya uchuvchilari tashkilotga a'zo mamlakatlar hududlarini buzib o'tganiga doir 100 oshiq hodisani qayd etgan. Bu esa o'tgan yilgiga nisbatan 3 barobar ko'proqdir. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier Ukraina sharqida vaziyat yomonlashayotganidan ogohlantirib, barcha tomonlar, jumladan Rossiya ham 5-sentyabr kuni imzolangan bitimga amal qilishi lozim, deya bayon qildi. Steinmeier 10-noyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada qilgan chiqishida, afsuski vaziyat yanada jiddiylashdi. Menimcha, mojaroning barcha tomonlarini, shu jumladan Rossiyani Minsk protokoli shartlariga amal qilishga chaqirmog'imiz lozim, deya ta'kidladi. Kecha Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar nazoratida qolayotgan hududlarda qo'shin va harbiy mashinalar karvoni harakat qila boshlaganidan xavotir bildirgan edi. Yakshanba kuni Donetsk viloyatida yana otishmalar ro'y berdi. Albaniya va Serbiya bosh vazirlari ikki tomonlama tarang munosabatlarini yaxshilashga qaratilgan Albaniya yetakchisining Belgradga tashrifi chog'ida o'zaro keskin bayonotlar bilan almashdilar. 10-noyabr kuni Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Albaniya bosh vaziri Edi Rama Serbiya hukumatini aholisining aksari albanlardan iborat Kosovo mustaqilligini tan olishga chaqirdi. Uni tezroq tan olsangiz, ikkala mamlakat ham tezroq olg'a yuradi, dedi Alban rahbari. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić esa alban hamkasbining bayonotini provokatsiya deya atab, o'z mamlakatida 2008-yilda Serbiyadan ajrab chiqqan Kosovo mustaqilligini hech qachon tan olmasligini ta'kidladi. Alban yetakchisining 68 yil ichida Serbiyaga qilayotgan ilk tashrifi o'tgan oyda amalga oshishi kerak edi, lekin ikki mamlakat futbol bo'yicha terma jamoalari o'yini paytida ro'y bergan zo'ravonlik oqibatida qoldirilgan edi. Serbiya ham, Albaniya ham Yevropa Ittifoqiga qo'shilishga umid qilmoqda, lekin buning uchun ikkala mamlakat o'zaro munosabatlarda barqarorlikka erishishlari talab qilinyapti. 9-noyabr kuni Islomiy davlat jangari guruh yetakchisi jarohatlangani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Associated Press agentligi Iroq hukumatining ikki rasmiysiga tayanib, Abu Bakr al-Bag'dodiy mamlakat g'arbidagi Anbar viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida jarohatlanganini xabar qildi. Agentlik Iroq ichki ishlar vazirligining razvedka boshqarmasi mulozimiga tayanib, havo hujumi 8-noyabr kuni Qayim shaharchasida amalga oshirilganini xabar qildi. Razvedka mulozimi jangarilar ichidagi informator bu haqda hukumatga bildirganini ta'kidlagan. Iroq mudofaa vazirligidagi yana bir manba ham bu xabarni tasdiqlab, Bag'dodiyning jarohatlari qanchalik jiddiyligi haqida ma'lumotlar yo'qligini bildirgan. Pentagon rasmiylari bunday havo hujumi amalga oshirilgani yoki al-Bag'dodiyning jarohatlanganiga doir xabarlar yo'qligini bildirdi. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Eron vakillari bugun Tehronning yadroviy dasturi borasidagi muzokaralarini davom ettirmoqda. Amanda 9-noyabr kuni boshlangan norasmiy uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif, AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Yevropa Ittifoqi vakili Ketrin Ashton ishtirok etmoqda. Muzokaralarning birinchi kuni qanday o'tgani haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Muskat shahrida boshlangan uchrashuv oldidan AQSh prezidenti Barak Obama 10 yildan beri davom etayotgan qarama-qarshilikni hal qilishga urinayotgan Tehron bilan jahonning 6 qudratli davlati o'rtasida katta tafovut saqlanib qolmoqda deya bayon qildi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dushanba 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Har doimgidek bu bir soat siz uchun gapirishga, fikr mulohaza bildirishga berilgan imkon. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Gaz va svet muammosi O'zbekistonda kun sayin keskinlashib, qorli, qirovli kunlar boshlangan ayni kunlarda, demak, suhbatimiz mavzuini ham O'zbekistondagi yana bir energetik bo'hron belgilab berdi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi degan savolga bugun sizdan javob izlaymiz.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosidagi eng yaxshi dastur. Shundaymi, Zamira?
Alisher, o'tgan safar Ozod navigator eng yaxshi dastur deb pullamoqchi bo'libsiz.
Lekin uzr, mana hozir mana tinglovchilarimizga
so'rab olamiz.
Tinglovchilarimiz oldidan uzr o'tib qo'yishimiz kerak shu masalada. Agar siz Ozod navigator eng yaxshi dastur desangiz, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qiling. Agar Ozodlik onlayn yaxshi dastur desangiz, mana boshqa Skype manzillariga qo'ng'iroq.
Ozodlik onlayn Skype.
Yo, o'zi bir shunaqa so'rov qo'ysak bo'lar ekan. Qaysi dastur eng yaxshi deb o'ylaysiz deb so'rov qo'yib qo'ysak yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu kunlari.
Shunda hamma tinglovchilarimizga, mushtariklarimizga xushomad qilib ko'tamiz endi.
Keyin shundan keyingina bunday iddaolarni dastur davomida ilgarishimiz mumkin. Demak, ozodlik.org saytiga tashrif buyursangiz, shunday so'rov yaqin soatlar ichida paydo bo'ladi. Eng yaxshi dastur qaysi degan so'rovga qaysi dastur eng yaxshi deb bilsangiz, o'zingiz ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mana hozir Ozodlik onlayn dasturini qanday eshitish mumkin, qanday tinglash mumkin va dasturda qanday ishtirok etish mumkin? Qaytaraman, tinglash uchun imkoniyatlar ancha ko'p. Radio orqali, sun'iy yo'ldosh orqali, mobil telefonlar orqali, demak, kompyuteringiz, Facebook va YouTube'dagi portalimiz orqali tinglashingiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qilish uchun esa eslatamiz eski onlayn manzillarini: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Yana eslataman, inglizcha so'z bor: first come first serve, ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa ana o'sha gapiraveradi.
Jonli studiyaga o'tkaziladi.
Qanchalik mana har bir dasturimizni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, dasturni oxirgi 5 daqiqalarigacha hech qo'ng'iroqlar bo'lmaydi, keyin juda ko'payib ketadi, keyin imkoniyat bera olmaymiz, keyin siqilib qoladi, keyin kam gap berdi, so'z berdingiz deysiz. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling, hozir mana imkoniyatlar ko'p va o'z fikrlaringizni bildiring. Yana eslataman, gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi? Agar siz topgan bo'lsangiz, deylik siz boshqa mamlakatdasiz, lekin shunaqa bir yo'li bor deyotgan deb aytsangiz, mana o'zbekistonliklarga o'z tavsiyalaringizni berib qo'ysangiz bo'ladi.
Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishni hozirdanoq boshlang.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni kunlarda o'zbekistonliklar, hatto bu yil shahar ichida shahar davlat bo'lib kelgan Toshkentda ham aksar aholini tashvishga solayotgan birinchi raqamli muammo uyni qanday isitib qanday yoritish bo'lib qolmoqda. Ozodlik mana shu havo soviy boshlashi bilan maxsus live blog ochib, Zimiston O'zbekiston deb atalgan live blog ochib, unda oddiy o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilayotgan barcha xabarlarini ketma-ket qo'yib kelyapti. Mana oxirgi xabarlar lentasiga qarasak, Toshkentda ham svet yo'q, Ko'kchada ham svet yo'q, tarakan pechkalar narxi oshib ketdi, yonimizda dirdom bor, ularda ham svet yo'q degan dodivoylar. Demak, bundan anglashiladiki, aksar o'zbekistonliklar havo harorati minus darajaga tushib borayotgan ayni kunlarda isitish va yoritish muammosi
qarshisida qolmoqda. Juda qoram tasodifan tushganligini ko'ryapmiz.
Hali bizda unaqa minuslarga tushmadi havo Yevropada, lekin O'zbekistonda kunduz kunlari sovuq hozir 0 dan past bo'lib turibdi. Ana shunday bir vaziyatda biz o'zbekistonlik bugungi dasturimiz mehmonlari, demak, muhandis Saidmurod aka Hasanov, ayni paytda kundalik o'zbekistonliklar tashvishi bo'lib qolgan ana shu muammolarni hal qilishda yordam berayotgan payvandchi Zikrillakani bugungi suhbatiga taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zikrillaka, sizdan boshlasak, mana shu sovuq tushish arafasida yoki sovuq tushgandan keyin ovoz qaytyapti nimagadir? Hozir bir daqiqa. Mana shunday bir vaziyatda sizdan mijozlaringiz nimani so'rashyapti? Shu muammoni hal qilishi aynan bugun amaliy qaysi yo'llari borki siz uni qo'llayapsiz? Marhamat. Alo.
Qanday yozam? O'tinlarim qolmadi-da hozirgi paytda.
Demak, pechka ishlamaydi.
Pechka to'g'ri kelyapti. Ko'mirlar Toshkentdan kelyapti. U sifatsiz, qumdi o'zi, chala yonadi, qimmat narxda.
Mana zikrlarga oddiy savol sizga. Hovli joy gazdan, tabiiy gazdan uzib qo'yildi. Elektr quvvati kuniga deylik 4 soat berilyapti. Mana shunday sharoitda odamlar sizdan so'raydi. Nima taklif qilasiz desa, nima taklif qilyapsiz?
Masalan, 2-3 ta xonadon bo'lsa, 3-4 yoqishi imkoni yo'q, o'tin yetmaydi. Shunga atapleniya qilaylik, suv bilan ishlani bitta katyol qilaylik deyapti. Shu katyollarni yasab atapleniya qilyapti. O'tin yoqib ulgurishmayapti ishlani. 3 soatda o'tin tugaydi. Kechasi bilan yoqish kerak.
Demak, bu 1-2 soatlik muammoni hal qilish yo'li. Rahmat hozircha. Demak, endi Saidmurod aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Saidmurod aka, o'zi bugungi O'zbekiston sharoitida mana hukumat aholiga gaz berishni to'xtatayotgan, svet berishni, elektr quvvatini aksar hollarda uzib qo'yayotgan bir paytda o'zbekistonliklarni imkonida nazariy jihatdan deylik, qanaqa bugun tanlash imkoni bor? O'sha o'zini bir hovlisini, uyini, kvartirasini bir hukumatni mana shu ta'minotiga qaram bo'lmagan holda hal qilish qanaqa yo'llari bor? Marhamat.
Alo.
Alo. Saidmurod aka, marhamat.
Xuprochman. Bir yildan beri xuproq qilyapman. Alo.
Saidmurod aka, savolni eshitdingizmi?
Eshitdim.
Marhamat, javob bersangiz.
Ularga aloqa qilish bo'lsa, muammolarni hal qilish. Nimadan chunki narx-navosi oshib ketdi, boshqa qarzlar bor, mablag' yo'q, pul yo'q, hamma narsa bor, pulga taqalyapti. Kimda to'laydi, kimda to'lamaydi. Bu ulardan shu markazdan atapleniya kelayotgandan to yerning ostiga turpa kelgandan shuna boshqalari ko'plar tushib ketgan, suv bo'lyapti, yoqilayotgan yoqilgan gaz boshqani ular elektrotexnikadan ko'pimgan elektrotexnikadan yerda suyapti-da, bunga yetib kelayotgan.
Demak, mavjud issiqlik, mavjud quvvat ham demak yarmi behudaga zoya bo'lyapti.
Yo'qoladi. Uylarda hollangan yerda 100 gradga, 200 grad suvda chiqib yuborgan bo'ladi. Yerda ilimi qo'pala boshqa har bir uyning o'ziga yangi o'zanlik o'tgan shana qo'ydi, pul yo'q. Bunun için kendi mablağı satsa buladı. Salonun için mablağı satsa için öyle çekim ısırken atılan başka kıladı mı? Ya da yani kılıcım çıkaradı mı? Yani pulda bir nesemler kafanı taş girer.
Demek ben sizi düşüngen bo'lsam, Saidmurod aka, demek sizi düşüngen bo'lsam, hozirgi o'sha issiqlik uzatish nimalari, quvurlari deymizmi, vositalari eskirgan. Uni modernizatsiya qilish kerak. Aha, uzr Saidmurod aka. Suhbatimiz sifati ancha yomonlashdi. Telefon orqali bog'langanimiz uchun yana Zikrilla aka sizga qaytaman. Marhamat, mana shu o'tin ham, ko'mir ham taqchil bo'lib qolayotgan yoki qimmat bo'lib turgan bir paytda odamlar bugun qanday qishlayapti o'zi? Alo.
Alo.
Zikrilla aka, eshityapsizmi? Zikrilla aka, gapiring.
Ha, eshityapman endi.
Eshitilyapti, gapiravering.
Bu yer qo'rlarida hozirgi paytda ishlash imkoni bo'lmagani uchun o'tin ko'miri yo'q. Odamlar etakli ijaraga chiqib yashayapti.
Qayerga chiqib?
Yangilarga chirinka qoqib.
Ha, ko'p qavatli uylar. Ularda bormi gaz?
Ularda gaz ozgina bo'lsa ham bor, faqat choy qaynatib tursa bo'ladi-yu. Etakda bu qo'shnida duxovka yoqilgan hisobga desa issiq turadi-da.
Demak, muqobil energiya vositalariga murojaat qilish juda ham unchalik ko'p emas. To'g'rimi? Demak, ular qandaydir jon saqlashi yo'li sifatida bir uydan ikkinchi uyga, Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelyapti. Lekin aynan bir muqobil alternativni yo'llarini qidirish unchalik hali boshlanmagan odamlarda.
Yo'q, hokimga shikoyat qilib chiqilsa, gaz masalasida men yozda ogohlantirganman. Qishda baribir gaz bo'lmaydi. O'tin ko'miri yana harakatini qil. Bo'lmasa ana borib boshqa joyda yasha deb qaytaraveradi. E'tibor bermaydi. Hech qanaqa, hattoki etajlardagi atab liniyalar trubalargacha kesib olib tashlandi. Atab liniya berilmaydi deb. Men o'z to'g'rilarda bir ikkita etajlarga katyol qo'yib, o'zlarcha truba o'tkazib qo'yishdi. Bunga na ko'mir, na gaz hech narsa izlangani yo'q.
Qanaqa qilib istayapti unda?
Endi hamma duxovka yoki elektr plita etakda ham.
Hozir elektr quvvati ham uzilyapti-yu.
Uyan yetmasdan o'chirib qo'yadi, 2 soat, 3 soat yongan paytda shunda foydalanib, joy choy qaynatib va ovqat pishirvosi bo'ladi. Bo'lmasa, shu ham o'tsa iloji yo'q. O'sha o'tin qilishga ko'p qavatli uylarda imkoni yo'q buni.
Rahmat zikrlarga, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Alisher, suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan oddiy o'zbekistonliklar bo'lsa, endi navbatni ularga beraylik. Marhamat.
Mana Oybek biz bilan aloqada. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Sovqatyapsizmi? Qorong'ida o'tiribsizmi? Gapiring.
Men hozir Moskva shahridaman, Moskvadaman o'zim. Andijon viloyatida tug'ilganman, lekin kecha kuni uy bilan gaplashganimda biz Andijon viloyati Izboskan tumani yangi qishlog'idanmiz. Juda ham svet bo'lmayotgani, bir kunda 3 soatmi berilar ekan, ertalab abitda kechqurun 1 soatdan berayotganini aytishyapti uydagilar.
Qanday qilib endi jon saqlashyapti? Mana shu qishi shunaqa bo'lishi birinchi yil emas. Gaz yo'qligi, svet yo'qligi yildan yilga keskinlashib boryapti muammo. Bu yilgi qishga nima tayyorgarlik ko'rdi o'sha uyingizdagilar?
Endi uydagilar hozir aytishyaptiki, endi ko'mir olishgan, ko'mirni ham narxi ancha yuqori, 1 tonnasi 800 ming, 1 milliongacha chiqqanini aytyapti. Endi bilmadim, endi hozir endi uyda haligi nima deydi? Akkumulyatordan o'sha elektr energiya ishlab chiqaruvchi shunaqa bir o'rnatganmiz, anaqa. Bu ham endi kunchalik faqat oddiy bitta 12 voltlik lampochkani yoritadi. Endi bitta televizor ko'rish mumkin, endi bir necha soatga. Bu ham endi hech bo'lmasa shu boshqa iloji yo'q endi qishloqda.
Mana Rossiyada anchadan beri ishlayapsizmi?
Ha, anchadan beri ishlayapman.
Shu Andijonga borib, Andijondagi qishloqingizda yangi imorat qildingizmi?
Endi qishloqda qurilishlar qildik ancha.
O'shani qurilishi qilganda mana shu muammoni inobatga olib, qandaydir bir muqobil yo'llarini, shu gazga qaram bo'lmaylik, svet mamnaqa bo'lib turibdi deb o'ylanib ko'rdingizlarmi? Sarmoyani o'sha nima deydi, qurilishga ishlatilgan mablag'ini qanchadir bir qismini shu muqobil energiyani qidirishga sarflab ko'rdinglarmi?
Hozir endi mana bu yerda ko'ryapman bir ikkita narsalarni, haligi nima deydi, yangi chiqqan texnologiya bo'yicha uyga olib borsammikan degan o'zimda fikr bor. Shamol texnologiyasi bilan ishlaydigan haligi varagli shunday bir elektr energiya ishlab chiqaruvchi elektrostansiya bor.
Shamol ko'pmi sizlar tomonda shamol?
Yo'q, shamol ko'p emas, lekin buni ma'lum bir nima deydi, yuqorilikka ko'tarilsa shu parrakni, u yerda muntazam bo'ladigan shamolni topsa bo'ladi. Masalan, 15-20 metr yuqorilikda shu muntazam bo'lib turgan shamolga ulasa bo'ladi shu ashi.
Demak, Moskvadan endi shamol parragi olib ketmoqchisiz. U jonivor qancha katta, qancha narxi, qancha turar ekan?
Endi bu hozir men ko'rgan internet sahifalarda ko'rgan narxi 120 ming rubldan boshlanyapti. Bu 4 kilovatgacha ana shu shamolni tezligiga qarab turib elektr energiya chiqaradi.
Rahmat sizga, qiziq gap aytdingiz. Saidmurod aka, siz biz bilan suhbatda bo'lsangiz, mana shu shamol energiyasidan O'zbekiston sharoitida elektr quvvati olish imkonini qanaqa baholaysiz?
Bu shamol unga ezik bermaydi o'zimizga. Quyosh ha ezik berish mumkin, lekin quyoshga kamroq. Eng taklif kiritardim. Misol mana yerning bazirik maydonida biron bir yana boshqa maqsadni aylantirsa, mana bu shamol ham kerakman, mana bu yerning bazirik maydonidan elektr energiya olsa bu bitta variant. Ikkinchi varianti qurovorni farmalab ichi elektr energiya farmalasa 100 vatda shu yerda bir ishi turadi, nima yerdagi suvi bor, suv bo'lsa ana bu havojinning muzlab ketlari orqasida frenlar o'tsaga ishi bor uchastkasi. Buni qo'yib turib ichiga qolsa bu mashinani chiqarib turib ana bular uyga mumkin elektr energiya bo'lsa bular, ya'ni bu qabul elektr energiya olish orqasida.
Endi Saidmurod aka, uzr, yerni 300 metrgacha burg'alab deyapsiz, o'shani tagidagi qaynoq suvlardan, o'shalardan foydalanish mumkin deyapsiz. Hammaga buni uchun rasmiy litsenziya berish kerak bo'ladi, uni xavfsizligi masalasi bor. Hamma yerni tagiga 300 metrgacha burg'alaversa, unda qanaqa bo'ladi bu xavfsizlik? Ayniqsa O'zbekiston bir seismik.
Yerning magnit maydonidan olsin, yer magnit maydonidan u yerga bersa harakat qilishdi. Uni qog'ozni shamolga olib qo'ysa, xohlasin, mana bu oqayotgan suvlar bor, shunga aloqib ulab qo'ysa, mana bu ariqlarni, daralarni kichik energiya o'rnatsa bo'ladi.
Xo'p, endi mana qarang, hozir gazni Xitoyga sotyapti va gaz sotish faqat ko'payishi aytilyapti. Keyingi yillar davomida 4-5 quvurlar liniyasi tortilyapti. Elektr quvvatini uzilib qoldilar shekilli.
Yana bog'lanishga harakat qilamiz. Mana siz ham oldingi suhbatdoshimiz Oybekka o'xshab, hattoki mana Rossiya yoki boshqa joyda bo'lsangiz, lekin uydagilaringiz bilan qandaydir aloqaga chiqib gaplashayotgan bo'lsangiz, ularni hol ahvoli haqida bizga aytib bering. Mana tinglovchilarimiz bor, Dima biz bilan aloqada. Dima balkim shunaqa tinglovchilarimizdan biri.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani otim Dilshodman, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanmi?
Dilshodbek, o'zingiz hozir o'sha yerda Kattaqo'rg'onda Samarqandda qorlardan sovqotib o'tiribsizmi, yo'qsa ham Rossiyadamisiz?
Men xudoga shukr, men 9-sinf sinfdan bitirganimni Moskvagaman, Moskvada ishlayman.
Xudoga shukr. Lekin uydagilar qanaqa, sovqotishyaptimi?
To'g'risini aytsam, hozir men juda ham og'ir qolganman. Men ayjonim hozir juda ham og'ir betob bo'lib yotibdilar, sovuq, lekin hozir o'tin yo'q, o'tin bir telichka men traktor bilan telichkasi bo'ladi orqasida aka. O'sha telichkasi bilan bir telichka o'tin 1,700,000 so'm. Men hozir juda ham og'ir ahvol bizga.
Demak, o'tindan boshqa uyingizdagilarni isitish uchun boshqa yo'l yo'qmi hozir?
Hozir mana nima deydi, molni tezagidan endi qo'pol bo'lsa ham o'zimiz tilga tappi qilganlar, o'sha tappini yoqib mana g'o'zapoyga sotib olib kelganlar. G'o'zapoyga nima qilyapti? Lekin mana o'tin yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Bizga hozir qiyin ahvol.
Sovet zamonida gazni Uralga sotib tapib yoqqan o'zbegim derdi.
Qanday yordam beryapsiz o'sha yerdan turib, misol
qanday chora qidiryapsiz oyingizga yordam berishga, oilangizga yordam berishga? Alo, uzilib qoldilar shekilli.
Yo'q, shotda.
Alo, eshitmayapsiz shekilli.
Dilmurod, Dima.
Yo'q, uzildi o'sha.
Uzilganga o'xshayapti. Mayli, mana yana bir tinglovchimiz bor, Ne'matullo. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bu muammoni, bu topishmoqni qanaqa yechish yo'lida izlanyapsiz?
Shu yil mevasini kam bergan daraxtlarni bir boshdan kesish kerak, shuda eng yaxshi yo'li shu.
Daraxt bir kunda daraxt bo'lmaydi-ku, yillar davomida daraxt bo'ladi. Uni kesib tashlab ham bo'lishdi shekilli o'zi qishloqlarda.
O'zi hech qayerga qolmadi.
Ha, u ham tugaydi-ku. Bir yilda masalan qattiq sovuq kelsa bo'ldi, bir yilda hammasini kesib olishsa nima bo'ladi keyin? Keyin
aytadi, bugunni ko'r, ertaga xudo poshsha deydi-yu, biror nima o'ylab topardi-a.
Biron nimani ustida o'ylamayapsizmi siz masalan? Rossiyada ishlayapsiz-a siz ham?
Rossiyadaman.
Mana shu topgan mablag'ingizni qaysidir bir qismini shu uyimdagilar qishda sovqatmasin, qorong'ida qolmasin deb qanaqadir bir yo'llar, yangi texnologiyalar izlayapsizmi? Shu hukumatni mana shunaqangi xalq shunaqa ahvolga solib qo'ygan bir sharoitida uyingizdagilarni isitish, yoritish uchun.
Xudoga shukr, hozir oilam Rossiyadaman. Lekin niyatim bor, biron nimani Man hozir shamol tegirmonni aytdilar, Kattaqo'rg'onga olib borib qurgandilar. Uni buzdirib tashadi, davlatga foydasi tegmaydi. Ison quyosh energiya batareyasi bor, uni ham olib borib qurganda, uni ham buzdirib tashadi davlat tomonidan.
Nimaga? Nima dedi? A davlatga nima foydasi tegish kerak? U xalq o'zini kunini ko'rmoqchi.
Davlat aytgan bo'lsa kerak, biz sizlarga gaz svetni bermaganligimiz sababini bilasizlarmi? Desa, yo'q deshgan. Keyin chunki sizlarga gaz svet kerakmaslik uchun bermaganmiz degandir balki.
Shunday kelishdi.
Ya'ni gaz svet davlat bermagandan keyin o'zingiz harakatlaringiz ham
Yo, buni men bunisini bexabar ekanim. Nima uchun
Nimaga bexabar? O'zimiz yoritganmiz
bu haqda. Yo, quyosh batareyasini qo'yishga ruxsat yo'qligi, shamol tegirmon
deganimiz. Mahalliy o'zimiz yoritganmiz, Yevropa mahalliy hokimiyat idoralari agar qo'yishingiz bilanoq kelishadi uyingizga. Boshlanadi. Nimaga qo'yding? Nima bu?
Aman kechagina mutaxassislar bilan Toshkentda
o'zida lekin misol bular qattasiz Kattaqo'rg'ondanmi?
Kattaqo'rg'on, Samarqand.
Samarqand, Kattaqo'rg'onlarda hali mahalliy xalq, mahalliy hokimiyatlarga ularni buyrug'i yo'q, kitobida yozilmagan.
Yo'q, mahalliy hokimiyat o'zi shunaqa ta'minot shirkati ochmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, boshqa olib kelganlarni bozorini yopish uchun shunaqa qilgan bo'lsa kerak. Demak, viloyatlarda bu ham mumkin emas. Labay
Katta apparatura olib keldi, olib kelib ko'rdi, fermer xo'jaligiga o'sha hamsiyalarga beraman deb. Lekin 3 kun 4 kunni o'tib, qonda buzdirib tashadi. Haqqing yo'q, davlatdan hech qanaqa ruxsatnoma olganing yo'q, haqqing yo'q seni qurishga.
O'zining xususiy hovlisi, ha?
O'zining xususiy hovlisiga qurdi, fermer xo'jaligiga, bog' fermer xo'jaligiga.
Ajoyib ekan bu. Endi demak, bir tarafdan hukumat o'zini xalq oldidagi mas'uliyatini bajarmayapti. Xalqqa o'zini yerini tagidan tortib olinayotgan gazni bermasdan Xitoyga sotyapti. Qishda demak, sovuqda jon saqlash uchun boshqa muqobil yo'llarga harakat qilayotganlarni ham u yo'ldan qaytarishga.
Siz
o'zbekistonlik qolish kerak unda.
O'zbek xalqini bir fizika, ximikka aylantirib qo'ysangiz, bundan keyin yana nima yasash mumkinligini faqat taxmin qilishingiz mumkin.
Masalan,
Ya'ni shunday bir chuqur fizik ilmlarga ega bo'lib turib, elektr energiyalarni ishlab chiqarib, mustaqil elektr energiya ishlab chiqara boshlasa-chi, keyin yana nima ishlab chiqaradi o'zi mustaqil ravishda? Ya'ni har xil fobiyalar, mahalliy qo'rquvlar, menimcha shunchaki mahalliy hokimiyatni ahmoqgarchilikka borib taqaladigan bir masala. Chunki ayni masalani esimda bor, Tojikistonda ham yoritganmiz. Tojikistonda ham quyosh elektr energiyasini yoki o'zlaricha mayda gazlar, ariqlarga mayda gazlar o'rnatishgan ekan, hukumat kelib hammasini oldirtirib, soliqlar solmoqchi bo'lishgan. Ayni vaziyat bizning uzoq mintaqalarimizda ham kuzatilayotganga o'xshayapti. Kattaqo'rg'onda har qalay shunday.
Yana bir narsa, Kattaqo'rg'onga oldin, bundan bir 5-6 yil oldin gaz bor edi, kichik gaz. Mana siz aytganingizdek, davlat kelib buzib tashladi. Nimagaki Nimaga deb mahalliy aholi so'raganda, bu kanaldan o'tadigan suvni to'siyapti. Fermer xo'jaliklariga suv bormayapti. Haqqlariz yo'q bu gazdan foydalanishlariga deb buzdirib tashladi. Kichik gaz olib kelib qurilgandi.
Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn. Gaz va svet qahat bo'lib borayotgan hozirgi O'zbekistonda qishdan qanday omon chiqish yo'lini topdingizmi degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizga siz ham qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikni demak, ijtimoiy tarmoqlarda kuzating, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn jonli suhbati davom etadi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini siz topdingizmi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Edward Snowden laqabli. Demak, yigit bo'lsa kerak. Marhamat, mana Snowden darajasida agar bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati nimaga bunaqa qilyapti bir tarafdan? O'zi bermayapti mavjud energiya resurslarini xalqqa, ikkinchi tarafdan xalq o'zi uchun, ali o'zing uchun o'l yetim qabilida topayotgan choralarni ham yo'lini bekityapti. Marhamat. Alo, janob Snowden.
Edward Snowden, biz bilanmisiz yo biz bilanmasmisiz bugun?
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Savolimni eshitdingizmi?
Ha, eshityapman.
Marhamat.
Men aytmoqchi edimki, bu O'zbekistonda tuyet gaz bo'lish uchun xalqqa berish uchun bu mana bu tizimni o'zgartirish kerak. Qachonki o'zbek xalqi Karimi bizni otamiz, bizni xudoyimiz deyishdan haligi demasdan, qachonki bir bunday xalq o'ziga ishonib bir narsani bir ko'tarib chiqsa, o'shanda erishsa bo'ladi. Karimovda tizim hech qachon bizga svetdan berib qo'ymaydi, gazdan berib qo'ymaydi. Ular faqat o'zini karmanni o'ylaydi. 5-6 ta odamni o'ylaydi, atrofidagi odamlar.
Menga qarang, mana bir necha yildan beri mana shu energetik buhron, ayniqsa qishda eng keskin pallaga kiradigan shu buhron bir necha yildan beri surunkali tus oldi. Shu paytgacha nimaga gaz bermading, nimaga svet bermading deb bir hokimiyatga borgan odamni ko'rdingizmi? Shunaqa bir yig'ilgan bir mahallani ko'rdingizmi? Shunaqa bir harakat ko'rdingizmi?
Qani edi shunaqangi возможность bo'lsa ekan, yo bo'lmasam biz ham masalan shu umuman boshqa davlatlarga o'xshab, masalan televiziyaga borib bizda gaz yo'q, yo bo'lmasam hokimiyatga chiqib, mahalla shu tuman hokimlariga chiqib aytsak, aytolsak, qani edi shuni.
Menga qarang, imkon berilmaydi, olinadi degan gapni bilasiz-a? Haq berilmaydi, haq olinadi degan bir aforizm.
Agar biz chiqib aytadigan bo'lsak shu narsani, bizni darrov biz kim bo'lamiz? Biz terrorist, yomuslan va xabit bo'lamiz. Biz tizimga qarshi ketayotgan bo'lamiz.
Juda unchalik mas'ulay. Bizga ozodlikka o'tgan yillarda kelgan ancha-muncha hikoyalarda o'sha mahalla yig'ilib hokimiyatga borganda yo hali bir ikkita voqealar bo'ldi. Yo'llarni to'sib qo'yishdi. Gaz bermasang, svet bermasang, bolalarimiz sovuqdan o'lyapti deb o'shanda hokim kelib momentga qolmasdan hammasi tiklanganlari bor. Hech kim vahobiyga chiqarmadi shekilli. Mana shunaqangi qo'rquvni ko'zi katta bo'lib qolyapti shekillida.
Bu qo'rquv tepadan shu ahvol gapga qo'yishdi. Xalq qo'rqitib qo'yishdi. Xalqdagi hozirgi ko'tar yosh kelib kelayotgan bolalar, chiqib kelayotgan bolalar faqat hokimiyat nima desa, bizlar xudoyingman desa, o'sha sizlar bizni xudoyimizsiz deb o'shanga sig'inyapti-da xalq. Bu kirik.
Siz o'zingizchi? Siz o'zingiz mana. Necha yoshdasiz?
28.
28 yoshdasiz. Biror marta haqingiz talab qildingizmi? Alo.
Men aytganman men. Masalan, o'zim pasport almashtirgani borganimda o'sha yerda o'tirgan odamlarga aytganman-da, masalan, o'sha meni pasportimni almashtirib bergan odam o'sha kattaroq bir nachalnikga, o'sha nachalnik menga pasportimni almashtirib bergan, $100 berganman o'shanga. Men aytganmanki, shu gaz yo'q, svet yo'q, bu bizda shunaqangi masalan Moskvada yaxshi yashayman, bu qandaqa buni o'zgartirsa bo'ladi deganki, biz bunga bu o'zi menga kulib aytgan bunaqangi vaprosga yaxshi gapirmaganingiz yaxshi deb o'zi menga aytgan shu gap.
Rahmat, mana shunaqangi ishonch bilan yashayveringlar.
Har qanday Edward Snowden mantiqlarini yaxshi tushunmadim. Avvaliga sistemani o'zgartirish kerak dedilar, keyin buni ilojisi ham yo'q deb qo'shib qo'ydilar gapini oxirlarida.
Ya'ni xulosada bu.
Ya'ni agar almashtirish kerak bo'lsa va uni ilojisi bo'lmasa qanday almashtiriladi? Bu fizika va ximiya qoidalariga va qonunlariga ham qarshi. Bunday takliflar, har qalay iddaoli ismlari Edward Snowden, yana biz bilan aloqaga chiqing. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz, har doimgi tinglovchimiz shoir hozir boshlaydilar.
Assalomu alaykum shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Boshlang.
Masha Snowdenni gapiga qo'shilaman, nimaga siz masha Karim ketmaguncha O'zbekistonda gaz ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi.
Endi Karim ketishi bilan ertasi kunga hamma yoq charog'on bo'lib, hamma yoq isib qolarmikan?
Ana shuna bo'ladi, xudo xolasa.
Nimaga ishonib shunaqa deyapsiz?
Endi shu gaz puli, svetni puli shularni oilasiga ketyapti-da, boshqa nima qayerga ketyapti?
Endi boshqa oilalar ham ko'p bo'lsa kerak O'zbekistonda.
5ta 6tada, 5ta 6ta undan ko'p emas.
Demak, sizni butun umidingiz shu.
Boshqa umidim yo'q-da, o'zi qanaqa umid bo'lishi mumkin? 20 yildan beri mana kamayib-kamayib oxiri Vovshin Toshkentga ham tushdi, svet bo'lmay qoldi.
Ha, Toshkentda shunaqa bo'lyapti endi bu yog'iga. O'zingizni uyingizdagilar bugun qanaqa yo'l bilan qishdan omon chiqmoqchi?
Endi xudoga shukr, bizda bog'imiz bor, katta bog'imiz, o'shani bog'da sekin kesib dadamlar, men dadam bor, ayam yo'q, aka-ukalarim bor. Atak men Krasnoyarskda ancha yildan beri yashayman, bunaqa problema bitta o'zida emasda, yo'q, unaqa problema.
Krasnoyarskda yo'q, vatanda qolgan oilangiz so'rayapti.
Vatanda, endi vatan oilam meni Krasnoyarskda.
Ota-onangiz. Mayli, mayli shoir aka, mayli. Mayli, rahmat sizga. Demak, ozod ovoz, ozod Skype va ozodlik onlayn. Hoziroq sizni jonli studiyaga bog'laydigan eng qisqa yo'l, marhamat qilib hozir telefon qiling shu manzillarimizga. Demak, O'zbekistonda
juda katta nima deydi, Karimov va svet gazni bog'laydigan tinglovchilarimiz ham bor. Ya'ni birining ketishi, birining paydo bo'lishi bilan bog'laydigan har qalay, xuddiki Toshkentda svetning yonishi Samarqandda svetni o'chishini anglatgandek, yoki teskarisi, Samarqandda svet berib qolsa, bilingki, Toshkentda hozir berilmayotir deganga.
Alisher, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman, balki qirg'izistonlik o'shliklar ham chiqib qolishar bu mavzuda gapirish uchun. Qirg'izistonlik hamkasblar bilan suhbatlashdik-da shu mavzuda. Mana o'shda ham O'zbekiston gaz bermayapti. O'shda ham hozir aholi og'ir ahvolda qolgan. Elektr quvvati Qirg'izistonda ancha muammosiz bir masala, lekin tabiiy gaz. Vaziyat bizga o'xshaydimi deb so'rasam, yo'q, mutlaqo o'xshamaydi deyishadi. Nimasi bilan o'xshamaydi deyishdi bilasizmi? Birinchi navbatda hokimiyat idoralari xalq oldiga mahalla-mahalla tushuntirish beradi. Kechirasizlar, kechirim so'raydi. O'zbekistondan kelayotgan gaz ta'minotida uzilish bo'lgani uchun, O'zbekiston bizga gaz bermay qo'ygani uchun biz sizni gazsiz qoldirishga majbur bo'layapmiz, muammo ustida ishlayapmiz. Lekin qishdan chiqish uchun ko'mir g'amlang, haligi o'tin g'amlang, lekin biz muammoni uzoq yechimli, haligi muddatli yechim ustida ishlayapmiz deb tushuntirish beriladi. Muammo e'tirof etiladi, kechirim so'raladi. O'zbekistonda hamma yoqda xuddi olam guliston, birorta hokim ochiqchasiga chiqib
yaqinda ajoyib
sababini tushuntirib bera olmaydi. Nimaga?
Axborotdagi ajoyib bir sahna guvohi bo'ldim. O'zbekistonda teskarisi, mana parlament a'zolari o'tirishibdi, osmondagi lampochkalarni sanasangiz, bir qandillar yonib yotibdi mana parlament va ular bo'lajak saylovlarni muhokama qilyapti. Balkim saylovlarga bog'lash kerakdir.
Albatta bog'lash kerak. Saylovchini hozir asosiy muammosi svet, gaz bo'lib turgan bir paytda qanday qilib saylov bo'ladi shu muammoni tilga olmasdan?
Kimga ovoz berasiz? Svet va gaz. Keyingi tinglovchi, keyingi mavzumizga o'xshaydi. Xo'sh, tinglovchilar ko'p ayni paytda, yana eslatamiz, qo'ng'iroq qilavering. Dastur hali ancha davom etadiganga o'xshayapti va qisqa-qisqa o'z fikrlaringizni bildiring. Svet va gazsiz yashash yo'lini topyapsizmi shu haqda? Umarov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bolalaringiz, assalomu alaykum. Bolalaringiz sal jim bo'lib tursin, gapingizni eshitishimiz uchun marhamat. Siz nima yo'lini qilyapsiz?
Endi buni yo'li yo'q, albatta O'zbekistonda. Endi buni O'zbekistondan talab qilish kerak, O'zbekiston fuqarosini. O'zbekistondan talab qilish kerak albatta.
Talab qilish bu jonni nimaga berish bilan barobar deyishdi. Vahobiga chiqarib qamab qo'yadi deyishdi. Demak, talab qilmaslik uchun ham mingta uzr bor.
Ha. Baribir O'zbekiston fuqaro talab qilish kerak. Bunga asli o'zi svet gazga bu uni yo'qligi o'zimiz sababchimiz, chunki
voy qizingiz yig'lavoryapti-ya. Soqotayaptimi yo?
Yo'q, Rossiyada qizlarim
deyman. Ha.
Bunga o'zimiz sababchimiz. Nimaga desiz, masalan, svetdan meni 600 ming so'm qarzim bo'lsa, elektr svet xodimi keladi-da, "Sen 600 ming qarzing bor ekan, menga 300 ming bersang, men seni shuni nomlab qilib yob beraman" deydi. Shuna bo'lib, pullar kamayib-kamayib, shuna bo'lishiga O'zbekiston xalqimiz ham sababchi.
Lekin yo'qdan bor bo'lmaydi-ku. Qayerga ketyapti u gaz? Agar bo'ladigan bo'lsa o'sha, xo'p, qarzdorligini to'lamasa uni undirish yo'llari bor. Lekin gazni o'zi qayerga ketyapti?
Endi uni O'zbekistonda katta odamlar
biladi qayerga ketayotganini. Ya'ni har qalay, o'rtoq Umarov, siz taklif qilyapsizki, vaqtida to'lab qo'ying va gaz bo'ladi demoqchisiz.
Ha.
Lekin aholidan hali yoqilmagan gazga pul olib qolinib, masala hal bo'lmayapti-da ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda. Oylik berilishidan oldin plastik kartochkadan gaz, suv va boshqa mana shu elektr quvvati uchun to'lovlar olib qolinyapti ekan. Hali yoqilmagan, hali ishlatilmagan, o'zi yo'q gazga xalq pul to'layapti. Mayli, keyingi suhbatni boshlaymiz.
Har qalay korrupsiya va gazning, svetning yo'qligi bilan qandaydir bog'liqlik bo'lishi kerak va
O'zbekistonda hamma narsa bir-biriga bog'liq.
Bo'rivoy biz bilan aloqada, har doimgidek. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rivoy, nima deysiz? Mana shu sharoitda hozir bir hovli bo'lsa, deylik Toshkentda, shuni mutlaqo avtonom shaklda bir energiya bilan ta'minlash yo'llari bormi?
Energiya bilan ta'minlash yo'li bor-ku, lekin kimda qanaqa imkon bor? Shu tomoni ham bordi. Kimdir masalan,
yo, dang'illama hovlilar qurishyapti. Mana shu Rossiyada ishlaganlarning aksariyati ham katta-katta to'ylar qilyapti, katta-katta hovlilar qilyapti. Hatto shu Rossiyada qurilishda ishlab turib ham. Demak, balki mentalitetni, zehniyatni ozgina o'zgartirish kerak. Hukumat funksiyasini bajarmayapti. O'zing uchun o'lyatim. Shunday bir uy qurayki, shu maksimum muxtor bir nimasi hudud sifatida yashashim mumkin bo'lsin degan bir qarash vaqti kelgandir balki. Shunaqa sharoitda nima yo'llari bor?
Endi bunaqa sharoitda men hozir aytayapman, hammada har xil imkoniyat rost ekan. Hozir aytayotganingizdek, agar pul topib turib, agar masalan katta dang'illama uchastka qurgan odam bitta kattagina divizok sotib olib, uni qo'yib qo'yib ishlatishga ham qurib yetadi har kuni benzinni.
Divizok kasalarga yo'qdi.
Endi nima deydi, hozir aytayotganingizdek, agar puldor odam bo'lsa salarkani zapas qilib ham olib qo'yadi. Endi umumiy qop qaraylik xalqqa hozir. Buni menimcha davosi bu divizok sotib olish u yo boshqa narsa emas. Bizda gaz bor, o'sha svet ham kerak bo'lsa bor masalan. Faqat bu hokimiyat o'sha boshqaruv tizimlari ishlamayapti, xalqqa g'amini chekmayapti. Buning uchun nima qilish mumkin? Qonun yozib qo'yilgan o'zligi rostakam juda ham chiroyli dunyodagi qonunlardan qilib yozib qo'yishgan qonun bor. Xalq chiqmasdan iloji yo'q, boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Ertaga uyida o'sha mevali daraxtini ham qishda bolalar so'yib qolganini kesib, yoki boshqa nimaydi ortiqcha xarajat qilib o'tin sotib olgandan ko'ra, birinchi navbatda xalq o'zini haqqini talab qilib chiqish kerak, to'g'ri? Bitta odam chiqsa uni vahobiy yoki birorta siyosatga qarshi deb unga bosim o'tkazish mumkin, lekin bitta odamning uyida yo'q bo'lib qotgani yo'q bu svet gaz. U butun boshli bitta mahalla qo'ni-qo'shni ertaga birortasi olamdan o'tsa yo to'y qilsa o'sha yerda janozaga ham to'yga ham butun mahalla chiqadi bari o'sha yerda oshini yeyishga. Bir-birini g'amini yeyish kerak-da, chiqish kerak o'sha hokimiyatga yig'ilib uchta xat qilish kerak mana javomasa bittasi misol uchun mana sizlarga, boshqasi o'sha prezident nomiga, yana bittasi hokim nomiga yozish kerak edi. Tegi ham qo'shimcha yozuvchisini qilib shart emas plakat ko'tarib men qo'zg'olonga chaqirayotganim yo'q. Haqqini talab chiqish kerak o'sha hokimiyatga chiqib. Sen nimaga bizga svet bermayapsan? Sababi yozlarda işte bizga ko'rsatgin deb o'sha butun mahalla bo'lib turib, qo'ni-qo'shni bo'lib turib chiqish kerak. Birinchi gal 10 ta odam chiqsa, keyin gal 20 ta odam bo'ladi. Erkak kishi birinchi navbat bu hozir ayollarga, yosh bolalarga, qariyalarimizga tegishli emas. Erkaklarimiz bor, erkaklarimiz g'alaba qilish kerak. Ertaga masalan, bolalari so'rab qoladi masalan, bolalari kasal bo'ladi. Kasal bo'lganlar keyin yana keyin borib qattanda pul topish kerak. Ertaga chiqib keladi ham ko'rasizlar qishda. Bolam kasal bo'ldi, pulim yo'q, dorig'i pulim yo'q deb.
Bo'rivoy. Aytyapsizki, chiqish kerak, borish kerak va hokazo va bu narsa bo'lmayapti va bo'lmaydi. Chunki mana necha yildan beri mana shu yerda xuddi shu onlaynlarni davom ettiryapmiz. O'tgan yil ham o'tirganmiz, hech kim sovqatganidan o'lgani yo'q. Har qalay bunday xabar.
Bitta choponning ustiga yana bittasini kiyadi, lekin chiqmaydi.
Har qalay mana tappalarni yasab olishgan, ko'pchiligi o'tgan yildan agar sovqatib qolishgan bo'lsa va sandallarni tayyorlab qo'yishgan. Umuman bu narsa bo'lmaydigan narsa, ya'ni chiqish kerak degan narsa. Balkim
o'xshayapti deyingda endi siz ham kategorik bo'lmaydigan demak.
Alisher, bilasizmi nimaga aytayotganim? Bu Olam azgini bu seyamçı, uykudan uygulanıp uzun hakkını talep kılış gibi. Ben mesela yoğun arsanı talep kılıyordu, bir tüyan bende. Hammasi ki konuğundan, o şeyleri sivet, gazdı, ot kız geldi, o şey pülüne ovattı de. O şey nasıl için? Ben mesela yenge mesela bitti, yok ki sirk kuru veriyle, yok ki bitti kina teatr, yok ki teatr kuru veriyle de çıkıyordu, bir tutkanım yok.
Uzun hakkını talep
kılıyordu, bir tüyan bende çıkıp. Bula o'g'irlik qotdi chiqqan degan qo'rqish kerak emas. Bular masalan kimgadir yalinib chiqqan bo'lish kerak emas. Bu o'zini haqqini talab qilib o'tirgan bitta xizmatkor, xalqqa xizmatkor, hokimman deb o'tiribdimi? Yo boshqa tepadagi vazirlarmi? Bu xalq uchun xizmat qilaman deb turib, boyni o'tirishyapti. Shuni esdan chiqarmaylik. Ular hech qanaqasiga podshoh emas.
Rahmat sizga, rahmat. Agar misol gaz berib qolinadigan bo'lsa O'zbekistonda keyin Xitoyga nimalar sotar ekanmiz deb bosh qotyapti. Mana
absurdagi
eng muhimi bugungi kunda O'zbekiston Kobulda 24 soat chiroq yonishini ta'minlab kelyapti. Afg'oniston poytaxti Kobulning 24 soat elektr energiyasi O'zbekiston hisobidan ekanligini aytib, Kobul
minnatdorchilik
bildirib keladi qayta-qayta va buning pullarini O'zbekistonga albatta to'lashadi. Bu tekinga emas, ya'ni tekinga afg'onlarga beryapmiz deb ham o'ylamang. Tinglovchilarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Baxti degan tinglovchimiz anchadan beri kutib qoldi. Baxti, assalomu alaykum, bormisiz?
Assalomu alaykum. Alo, Baxti, bormisiz?
Alo, assalomu
alaykum. Sal balandroq gapirasiz, marhamat. Alo.
Ha, O'zbekistondamiz.
Aha, O'zbekistondasiz. Hozir sovqotib o'tiribsizmi yoki?
Yo'q. Men hozir Rossiyadaman. Men O'zbekistonda emasman hozir. Rossiyadan sizlarga chiqdim.
Gapiring.
Hozir bu yerda hozir bu narsani bilmadim endi. Men aqlim yetadimi bu narsalarga, yetmaydimi?
Yetganicha gapiraveringi, yetganicha. Marhamat.
Endi yetganicha gapiradigan bo'lsam bu Islom Karimov deb aytdi, aytilyapti-yu, bu svet bermayapti, gaz bermayapti. To'g'ri, bizning qishloqda ham svet, gaz yo'q. Gapni ochiq, bu narsani yashirish kerak yo'q. Bu narsalar svet, gaz yo'qligi Karimov yetib boryaptimi-ki, yo yo'qmi-ki, o'sha degani qoraqurlar dirmasi bilan yopilib ketyaptimi-ki? Shu narsa meni qiynaydi, gapni ochiq.
Demak, Karimov bilmaydi, bilmasligi mumkin bu holatni. Mamlakatda bunaqangi bir energetik krizisda yashayotganini demoqchimisiz? Alo.
Ha,
endi yana sizga har safar shunaqa uzrlik gap keltirilganda so'raydigan savolim bor. Unda Karimov bilishi uchun, Karimov hamma narsadan xabardor bo'lishi uchun eng qisqa yo'l erkin matbuot degan narsa bor. Erkin matbuot. Masalan, hal qiladi-ku, agar xohlasa.
To'g'ri, bu erkin matbuotga nima qilsa ham bo'ladi. Bu narsa masalan, ko'pchiligi qo'rqadimi bilmadim, yo boshqa narsami? Endi men prosta men qo'rqqanimdan yo boshqa narsadan chiqib nima qilmoqchi emasman. Prosta endi hamman o'ziga insofni berilsin. Prosta bu Karimovga shu masalan qishloqda, qishloq joyda masalan O'zbekiston kichkina emas. O'zbekiston katta. Masalan har qaytadan ham xabardor bo'lmaydi-ku Karimov masalan.
Mayli, balki bugungi gaplaringizni eshitib xabardor bo'lib qolar. Rahmat.
Xabardor qilish, agar shu bilan ish bitadigan bo'lsa, men mana shu butun mas'uliyatni zimmamga olib, mana hozir rasman prezident Islom Karimovga xabar qilaman. Islom Abdug'aniyevich, O'zbekistonda hamma joylarda ham svet yo'q. Va qiziq
esingizda bo'lsa, Xitoyga sotilayotgan paytda
shu yili interaktiv xarita qilmoqchi edik. Ya'ni O'zbekistonning qayerida svet yo'q degan xarita qilmoqchi edik. Ya'ni bu veb saytlar bilan qilinadi, bir ajoyib xarita bo'ladi, lekin xaritani qila boshlaganimizdan keyin tushundikki, xaritani O'zbekistonning qayerida svet bor deb
osonroq bo'ladi.
Kerak ekanligini tushundik, shuning uchun balkim shu xaritani ham yaqin kunlarda ko'rib qolasiz saytimizda. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom etyapti. Tovarish kapitan, anchadan beri sog'inib qolganmiz shunaqa bizni mehmonlarimizni. Bormisiz tovarish kapitan?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, tovarish kapitan. Siz nima choralar izlayapsiz? Nima chora bor deb o'ylaysiz? Bu davom.
Nima chora bor? Bilasizmi, ko'proq muammo nayrni xalqimiz o'zida bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Pul to'lamayapti deb o'ylaysizmi?
Yo'q, shunaqa xalqimizki, shunchaki o'zini haqqini so'rashdan qo'rqadiganmi? Masalan, bugun, конечно, men qonli nimalarga qarshiman, bir to'polonlar qilishgan, bo'ri aytamiz aytib o'tiradiki, borib xalq o'zini haqqini talab qilish kerak, so'rash kerak. Вот. Shunaqa bo'lmasa, menimcha ish bitmaydi. Ikkinchi sizlarga qo'yayotgan savolingizdan unchalik masalan menga ma'qul kelmaydi. O tom, что уйда автономно обогревать qilish haqida. Bu
yo'q, bu yo'q, to'xtab turing. Bu nima deymiz? Aynan o'sha siz aytayotgan birinchi yo'l mutlaq inkor qilinayotgan, istisno bo'lgan bir sharoitda deyapmiz. Siz aytgandek, agar xalq haqqini talab qiladi, qilishni biladigan xalq bo'lganda, birinchidan
bu
ko'yga tushmagan bo'lardi.
Ну, bilasizmi, mamlaqa bir fraza bor-ku, har bitta xalq там, ну, русча айтай, любой народ может быть свободен настолько, насколько он сам заслуживает. Bu вот hayron qolamanda, bu yil yozda uyda bo'lganimda nimani kuzatdim?
Насколько vaziyatlar borki, насколько он позволяет, не заслуживает.
Ну, ладно, смысл один и тот же. Bu yil uyda shu narsani guvohi bo'ldimki, ba'zi bir holatlarda shunchaki ishing bitadi, bitadi. Borasan, вот просто iltimos qilasan, aytasan, вот qilib berishi kerak, где-то ichak надо, где-то расписаться надо. U odamlar shunda borishdan o'zi pul qistirib boradi. Men bu ishimni qilib beraman, men buncha beraman, men buni qilib beraman, men buncha nimaga просто qilish mumkin bo'lgan narsani o'zi oldindan qayta o'zi muammo yaratib boradimi?
Menga qarang, tovarish kapitan, sizni aytayotgan, mana shu siz tilga olayotgan, sizdan oldin bu rivoy aytgan, yechim deb aytilayotgan o'zi eng asli katta muammoni ildiz o'sha qilib borib taqaladi va gaz va svet masalasi balki yaqin orada qandaydir bir mo'jiza bilan hal bo'lishi mumkindir, lekin sizlar aytayotgan muammoni yechimini o'ziga
yetkazdi. Mana bunaqa ham bo'lmasa aytib o'tdilikda, yana ko'rsatilayotgan bir yo'l ham noto'g'ri ekanligini. Karimov ketsa, go'yoki vaziyat o'zgarib qoladiganda, uni ham bog'lab bermagan, bir kun qutulamiz, bir kun, ну, да, tushunyapsizlar-a, lekin xalqimiz shunday bo'lib turaversa, vaziyat o'zgarib qoladigandek ko'rinmayapti. Menga ko'proq ikkinchisi kuchliroq faktordek ko'rinyapti. Ну, kuchliroq nima deydi? Isbotlangan haqiqatga yaqinroqdek ko'rinyapti.
Rahmat sizga.
Rahmat. Har qanday yaxshi-yaxshi mulohazalar ketyapti bu yerda. Keyingi tinglovchimiz Muslim degan tinglovchimiz. Marhamat Muslim, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat. Sizning fikrlaringiz.
Endi muammoni yechimiga qarash kerak-da bu yerda. Hozir bu mayda muammolar yechimi sizlar aytyapsizlarki, ularni eng katta hal qiladigan narsa bu islomga amal qilishlik.
Islomga yani, amal qilishlik nima deganingiz u? Isib qoladimi uylar?
Ya'ni hozir
svet kelib qoladimi?
Yo'q, svet kelib qolmaydi. Bu kelib bu muammoni kelib chiqish sabablarini ko'rish kerak-da bu odamlar. Bu muammolar kelib chiqish sababi musulmonlarda zulm ko'rinayotgani. Ya'ni o'zimiz Firavn bilasin, Firavnni eshitganmiz Firavn.
Albatta.
Shaxsan ham tanisiz.
O'sha Firavn, ha, shaxsan tanisiz. Xullas o'sha Firavn shunaqa zulm qilgandiki xalqiga. Hattoki duolda ham quloq emas, ko'zi bor deyshardi ular. Hatto ko'kib ketgandan keyin suv ostiga cho'kkandan keyin hozir Firavn chiqadi deyishdi-da. Endi o'sha shunaqa darajaga olib keldiki, hozir Karimov shunaqa zulm qildiki, insonlar haqqini talab qila olmaydi.
Eng oddiy haqqini ham, o'sha issiq uyda o'tirish, yoritilgan uyda o'tirish haqqini talab qila olmaydi. Qachon
talab qila olmaydi? Qachongina insonlardan emas, faqatgina Xudodan qo'rqsagina insonlar. Keyin haqqini talab qila oladi. Agar Allohdan qo'rqmasdan, insonlardan qo'rqib, o'zini islomini tark qilib yuborgan bo'lsa, bu insondan qo'rqadi, o'zini haqqini talab qila olmaydi insonlar.
Demak, siz ham muammoni yechim sifatida haqqini talab qilishni deb bilasiz-a?
Yo'q, haqqini talab qilish emas, islomga qaytish deb bilaman.
Va islomni qaytish ichida haqqni talab qilish ham bor, deyapsiz. Tushunami? Yo'q,
mana O'zbekistonda qarasangiz, olsangiz masalan, hamma musulmonman deydi, lekin hech kim Xudodan haqiqiy darajada qo'rqadigan insonlar juda ham kam.
tushunarlik. Muslim, katta rahmat, tushundim sizni fikringizni, hamma tushundi. Yana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Aytganimdek, bashorat qilganimdek, so'nggi 5 minutni qaynaydi va so'z juda qisqarib boradi borgan sari. Baxti biz bilan aloqada. Baxti, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oo, Baxti aka.
Allo, assalomu alaykum.
Alaykum. Yo'ldasiz shekilli. Marhamat, qisqagina. Siz nima yechim topdingiz? Salomat bo'ling. Alo.
Mani yechimmasu, bizada shu svet kelsa gaz kelmaydi. Bilasizmi shuni?
Gaz kelsa svet kelmaydi. Xo'p, bu hamma joyda shunaqa bo'lib qolgan shekilli. Nima qilasiz o'shanaqa vaziyatda? Manimcha gaplarni tushunib bo'lmaydigan darajada
yo'q, gaz ketib qoldi, yo'q, svet ketib qoldi. Xo'p, Zubayr biz bilan aloqada. Tez-tez Zubayr, marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, assalomu alaykum.
Svet gaz.
Marhamat Zubayr, gapiring.
Muammoni yechimi deyildi hozir nimamizda.
Nima o'sha
mavzuimizda? Xo'p, har bir narsani muammoni asl yechimi bor, asl yechimi. Sizlar hozir bu joyda bir nechta fikrlar aytildi. Xo'p, muammoni
siz o'zingizni fikringizni ayting tezroq, vaqtimiz tugayapti, uzr.
Xo'p, qisqasi lunda qilib aytganda muammoni yechimi shuki, bugungi kundagi nima desa bo'ladi,
bormi o'zi yechimi aytiladigan sizda?
Demokratiyani tubdan olib tashlab, ana shu islomni olib kelishi bilan shu muammoni.
Rahmat sizga. Mana
как раз O'zbekistonda shu demokratiya yo'qligi uchun ham svet yo'q deyshadi ba'zilar. Shunaqa fikrlar ham bor, ba'zi aqlsiz odamlar shu demokratiya yo'qligi tufayli svet ham ketib qolgan deyshadi.
O'sha toifaga mana qo'shilaman Alisher
bilan. Shunaqami?
Mana o'sha toifadanman. Qani keyingisi?
Keyingi tinglovchimiz Baha. Assalomu alaykum Baha.
Assalomu alaykum. Gapiring. Ayting, alo, gapiravering.
Alo, savolingizni qaytaravering yana.
Mana shu gaz va svet yo'q bir sharoitda qishlashni nima chorasi bor hozir O'zbekistonda? Siz topdingizmi o'sha chorani?
Chorasi hozir bir varianti bor, u ham agar ishlaydigan bo'lsa, ish joyi aniq bo'lsa, kissasida puli bo'lsa, alternativ energiyadan foydalanish mumkin.
Qaysi quyosh energiyasi? Unga ham gaz kerakdi, unga ham elektr quvvati kerakdi.
Yo'q, quyosh batareyasi, solnechnoy batareya deydi, quyosh batareyalardan foydalanish mumkin.
O'zingiz ishlatib ko'rdingizmi, bilasizmi?
Hozir niyatidaman, lekin
rahmat, tushundim sizni. Quyosh batareyasi demak chorasi. Rahmat, keyingi tinglovchimiz.
Sir quyosh xurulkam, elga baxt najot. Dilshod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Dilshodbek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sizni chorangiz nima? Siz qanaqa chora taklif qilasiz? Mana oxirgi daqiqalar sizga.
Ash xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish tilosi yo'qmi shu narsa bo'yicha?
Kimga? Nima deb uyimizni sovqatyapmiz?
Birlashgan Millatlar tashkiloti Pan Ki Moon aloqada hozir.
Masalan, aka Xitoyga Arabaqa murojaat qilish tilosi yo'qmi? Gaz qabul qilmay olmaysiz.
Xitoyga olma degandan ko'ra, o'zingizni rayoningizdagi hokimiyatga chiqib Xitoyga sotma deish osonroq emasmi? Yoningizda turibdi. Hamaydi-ku.
Yo, harakat qilib ko'rsa bo'ladi Xitoyga. Olmay turinglar mana shu gaz, iltimos. Biz o'zimiz ham yoqib olaylik, ozgina maylimi? Andijoncha patpot.
Yangicha chora bo'ldi. Rahmat sizga va oxirgi tinglovchimiz.
Akrom biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, bugungi dasturimizni yopib berish sizga tushdi. Endi oxirgi chorani siz ayting.
Boshida birikta yaxshi fikrlar bildirdi. Shunga qo'shilgan oldim, yana qo'shimcha boshim. Haqiqatda bizni xalqni endi o'sha chiqish kerak dedi, chiqish kerak dedi, yaxshi chiqish kerak, lekin chiqadigan odamni o'zi yo'q, chiqarib olib chiqadigan odamni o'zi yo'q. U bizni
chiqmasa chiqasizmi? Mana uyingizdagilar sovqatayotgan bo'lsa chiq desa chiqasizmi? Shu hokimiyatgacha borasizmi?
Men chiqqanman ham men.
Mana nima
masalan oilaviy masalan qayerda milliy xavfsizlikkacha borgan, prezidentgacha chiqib borganmiz, janjal qilganmiz.
Berdimi keyin?
Obori qamab qo'ydi, nima qildi?
Hozir qamoqdan gapiryapsizmi?
Yo'q, qamalib chiqqanman. Qamab qo'ydi 5 yilga. Haqiqat aytganim uchun, bor haqiqat talab qilganimcha qamab qo'ydi 5 yilga.
Dasturimizni yaxshi yakunlaydigan bir optimizm bilan yakunlamoqchi edim, o'xshamayapti. Rahmat sizga. Demak, uzr, vaqtimiz tugadi. Bu Ozodlik onlaynning gaz va qishdan qanday omon chiqish chorasini qilyapsiz degan savolga bag'ishlangan soan edi. Fikrlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llang yoxud ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik do'stlari safiga qo'shilib, mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 7 ga qadar xayr, salomat bo'ling.